Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien laidoje mes aptarsime naująjį Magnificat maldyno lapkričio mėnesio numerį. Kaip visada, Magnificat viršelis nuostabus, šį kartą tai Gustavo Moro Šventasis Martynas, bet šioje laidoje mes kalbėsimės ne apie viršelį, o apie tuos ir su tais, kuriems skirta štai šį maldyno rubriką Evangelijos liudytojai šiomis dienomis. Ir lapkričio mėnesio numeryje pristatomas yra kunigo švietėjo Jono Katelis labdaros ir paramos fondas. Ir mūsų pašnekovai šiandien šio fondo valdytojas Leonardas Šablinskas, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ir taip pat fondo geradarė, remėja ir bendramintė Audronė Telšinskienė. Labadiena, ponė Audronė.
Sveiki gyvi.
Tai visų pirma, galbūt reikėtų mūsų klausytojams papasakoti apie kunigą Joną Katelį. Jis ir pristatomas fondo pavadinime kunigas švietėjas 19 amžiaus ir 20 pradžios. Kunigas, visi žinome, kokia tais laikais svarbi buvo bažnyčia lietuviams išlikti lietuviais. Dėl to jis visų pirma yra kunigas švietėjas, ar ne?
Taip, tai buvo šviesuolis to laikmečio ir vėliavnešys. Tai apie tai norėtume ir kalbėti būtent. Tai jeigu leisite, tai šiek tiek trumpai norėčiau apie kunigą Joną Katelį, apie ištakas. Tai gimė jis prieš 184 metus. Šiemet sukanka 140 metų, kai 1855 metais lapkričio mėnesį savo namų koplietėlėje vyskupas Motiejus Valančius Joną Katelį išventino į kunigus ir palaimino. Tai vat prieš 140 metų praktiškai prasidėjo jo kunigystės kelias. O dabar toliau minint kunigą Joną Katelį norėčiau taip truputį literatūriškai galbūt papasakoti, tai važiuojant keliu Rokiškis Panevėžys, apie 10 km nuo Rokiškio link Panevėžio, yra toks mažas miestelis Panemunėlis. Tai būtent čia Jonas Katelė ir dirbo 36 metus. Ir to darbo rezultatas, tai tamsus bažnytkaimis, carinės Rusijos priespaudos metu tapo lietuviško žodžio atgimimo simboliu ir kraštu. Čia jis kūrė kleboniją kaip tobulą visuomenės modelį. Joje turėjo būti visa, kas gražiausia, ką padovanojo gamta ir ką tobuliausia sukūrė žmogus. Tikrų tikriausias to įrodymas, tai jo surinkta sukaupta biblioteka, kurioje buvo apie 3000 pasaulinės klasikos knygų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis, Levo Tolstojaus, Aleksandro Puškino, Frydricho Šilerio. Čia buvo aišku ir šventasis raštas, ir istorijos leidiniai, bei filosofiniai veikalai. Taip pat mums labai brangaus žmogaus Antano Strazdo, Antano Baranausko, Vienažindžio, Maironio lietuviškos knygelės. Po vakarinio arbatos gėrimo beveik kasdien vykdavo vakariniai skaitimai, kurie ir tapo dvasinio tobulėjimo mokykla.
Man teko net skaityti, kad regis būtent ši parapija, Jono Katelis vadovaujama, buvo labiausiai raštinga vos ne visoje Lietuvoje. Ten beveik visi mokėjo skaityti parapijonis.
Taip, tai va, būtent mes tą labai akcentuojam visą laiką, kad tai buvo vienintelė, sakysim, tuometinės carinės Rusijos priespaudos metu išsilaikiusi parapija, kur beveik visi mokėjo skaityti ir rašyti.
Taigi, akivaizdu, kad turime figūrą, kurią galbūt netaip dažnai prisimename, bet verta paminėjimo. Kunigas švietėjas, taip pat spaudos platintojas, ar ne, buvo draudžiamos Jonas Katelė. O kaip ir kam kilo mintis įkurti fondą Jono Katelės vardą?
Kada 2011 metais buvo minimas Jono Katelės 180 gimimo jubiliejus ir Panemunėlio bažnyčios 100 metinės, vyko didžiulės iškilmės ir Panemunėlio bažnyčioje vyko konferencija, kurioje dalyvavo taip pat ir gerbiamas vyskupas Kauneckas, Panevėžio vyskupas, tai tos konferencijos metu ir nuskambėjo mintis, kad apie fondo įkūrimą, ir jeigu leisite, tai šiek tiek norėčiau, reiškia, pristatyti fondo kūrimo istoriją. Fondą kūrė, tiksliau steigėjais tapo 3 vienos šeimos nariai, tai senelis Vincentas, Leonardas ir Tomas Šablinskai. Tai va, šiuo metu fondas praktiškai gyvuoja asmeninių lėšų pagrindu.
Jūs iš ten, iš Panemunėlio, kodėl, ponė Leonardai,
mes
jūs tapote įkūrėjais?
Tiesiog susiklostė aplinkybės, teko įsigyti privačiai tuo metu griūnančią kleboniją Jono Katelės, reiškia, statyta prieš 130 metų, jinai pastatyta 1883 metais buvo. Ir
taip pat jis Jono Katelės ir pastatydinta, taip?
Taip, jis kada atvyko į Panemunėlį, tai būtent pradėjo nuo klebonijos statybos. Ir tiesiog tokia misija gyvenime galbūt jaučiu, kad, kaip sakau, moto yra, aš esu Kristaus karys ir tiesiog, žinant apie kunigą, apie jo darbus, norėjosi tęsti jo veiklą pradėtą ir kada įsigijomės privačiai, reiškia, klebonija, bet atsirado galimybė. Ir kuriant fondą, klebonijo dovanojam fondui, dabar jinai yra jau fondo nuosavybė. Kitais metais, 2012, reiškia, grinai per Jonines jau buvo užregistruotas fondas, kaip asociacija praktiškai.
Pone Audronė, suprantu, kad fondo veikla ar užmojai kažkiek panašus į kunigo Jono Katelės veiklą, ar ne tokia švietėjiška, jisai pats kaupė biblioteką, ne vien tik tai religinių veikalų, ir švietė savo parapiečius, tai kažką panašaus ir fondas yra užsibrėžęs, ar ne?
Tai būtent dirbu kaimo bibliotekoje ir tenka iš tikrųjų ne tik dirbti su skaitytojais lankytojais, bet ir organizuoti renginius. Ir šiais laikais tiesiog be globėjo, be rėmėjo, tai neįmanoma. Tai būtent tie renginiai ir suvedė su gerbiamu Leonardu, globojo poezijos pavasario renginius ir tiesiog kartu bendraujant kilo tokios mintys apie bibliotekas. Nes dabar, kaip be būtų skaudu, bibliotekos tampa lyg ir tuščias erdvės, tačiau be knygų.
Tik internetas ir kompiuteriai.
Taip, būtent, taip. Einama link to, kad sena knyga, jinai niekam nereikalinga. Knygos atsiduria prie konteinerių, yra nurašinėjamos. Netgi žmonės namuose darydami remontą galvoja apie tai, kad lyg ir gaila jas išmesti. Lyg ir širdis neleidžia, bet jos gal netinka prie interjero. Ir tiesiog prasidėjo viskas nuo to, kad pradėjom gelbėti knygas. Tai tapo savotiška 21 amžiaus knygnešystė, kas ir susijęs su Jono Katelės laikais.
Taip, jisai tikrai toli į priekį žiūrėjo, suprasdamas, kad spauda, lietuviška spauda ir kitom kalbom žinoma parašyta, bet kad tai yra ateities pagrindas ir apsišvietė žmonės, kurs ateiti čia Lietuvoje, tai dabar turbūt irgi galbūt panašiai. Knygos, kaip sakom, išėjo gal trumpam iš mados, bet reikės išsaugoti, nes tikrai akivaizdu, kad jos bus reikalingos.
Kaip jūs ir sakote, išėjo iš mados, tai mes stengiamės ieškoti tų kelių, kaip sugražinti atgal. Taigi dar viena tokia įdomi mintis, kad netradicinių bibliotekų kūrimas ir dabar jau Panemunėlį yra sukaupta būtent iš tų dovanotų knygų daugas ir kilo tokia mintis, kad tiesiog padaryti kaip kilnojamą biblioteką, aprūpinti tomis knygomis neįgalius gyventojus, senyvo amžiaus, seniorus, tiesiog autobusiuku, sudaryti grafikus, sužinoti žmonių poreikius. Ir dar kas labai gražu, kad būtent tokiu būdu galima netgi formuoti skaitytojo, sakykim, nuomonę, kultūrą, gali įtakoti, patarti, ką jam skaityti, o ne taip, kad aklai kažką atvežiu ir jum palieku, galima tiesiog tokiu būdu priartėti ir prie klasikos ir netgi ir sugrįžti prie tų užmirštų knygų.
Taip, iš tikrųjų, tai atrodo be galo svarbu, kad visas tas žmonijos tūkstantmetis palikimas, kuris yra geriausiose knygose ir literatūroje, ir kad jisai tebe būtų gyvas ir jis akivaizdu bus gyvas. Reikia tik štai galbūt tokių pasišventusių žmonių pagalbos.
Jeigu galima pridurti prie kas liečia bibliotekas, tai, sakykim, galbūt galima taip pasakyti, pavyko išgelbėti, reiškia, didžiulę privačią išeivijos biblioteką, kada jos likimas tikrai buvo pakibęs ant plauko, sakykim, ir, kaip sakė, jos likimas turėjo būti prie mėlynųjų konteinerių Kanadoje, tai tikriausiai ten yra tie konteineriai, kuriuos būtent galbūt metamas popierius, bet pavyko ją kažkaip tai atgabenti į Lietuvą ir dabar jinai yra saugoma ateities būtent kartoms, ten virš 4000 knygų ir tikrai vertingosios. išleistus išeivijoje, visos jas sukaupė labai gerbiamas mūsų akimis žmogus, Augustinas Kuolas, mūsų kraštietis, reiškia, tai vat ir jo. Toks palikimas dabar yra saugomas, tai vat, kas liečia bibliotekas, tai vat tiek norėjau pridurti dar.
Bet žinau, kad fondas yra ne tik bibliofilų toksai susibūrimas, kad jūs plačiai pakankamai žiūrite ir amatų centrą taip pat steigiate, ar ne, ponia Leonardai?
Kadangi, kaip minėjau, mes tą senąją kleboniją padovanojom fondui ir atsirado galimybės, reiškia, teikti projektą ir prašyti europinių lėšų pagalbos. Tai pavyko per vietinės veiklos grupę, reiškia, gauti finansavimą ir to pasakoje suremontuoti jau vieną ketvirtadalį to didžiulio buvusios klebonijos pastato. Ir atsirado galimybė būtent per amatus plėtoti tą veiklą toje vietovėje. Tai toks pirmas žingsnis, sakysim.
Tai čia kas... bus mokoma, bus jaunuoliai mokomi amatų?
Jo, čia jau šiai dienai, sakysim, dar centras nebuvo atidarytas, jis jau vyko toks bitininkystės amatas, pradėtas plėtoti, atsirado, reiškia, ten toje aplinkoje mažas bitinėlis, keletas bičių šeimų, nes kunigas Katelė irgi turėjo bityną, reiškia, tai vat mes irgi bandom tą atgaivinti. Ir vyko mokymai, paskaitos, netgi, sakysim, praktiniai užsiėmimai, metkopis, tai va, kada žmonės galėjo dalyvauti tiesiogiai medaus sukimo procese ir po to pasinaudoti savo darbo vaisiais, parsineždami namo ten tam tikrą indelį, sakysim, pačių įsukto medaus. Tai va, ir numatomos kitos veiklos, būtent švietėjiškos, sakysim, kadangi yra šalia bažnyčia, visai šalia, tai yra didžiulis noras vaikus mokinti chorinio giedojimo, nes turim ir tą patirtį turim, esame įkūrę Rokiškio bažnyčioje vaikų chorą prieš 4 metus, vat kaip tik atšventė 4 metų sukaktį. Dirbame, sponsoriaujame, remiame Pandėlio balsiukus, tiksliau dainavimo studiją Pandėlio balsiukai. Tai vat labai bendradarbiaujame su pedagogais, taip kad vat viena iš tokių veiklų turėtų būti būtent chorinio giedojimo propagavimas, sakysim.
Prie tos visos gyvybės įvairovės dar skaitome, kad ir varpą Rokiškio bažnyčiai suremontavot.
Nu, varpas čia jau kita istorija būtų, čia jau daugiau, reiškia, yra veikla susieta su Rokiškio miestu. Tai varpą mes gaivinti jau bandėme pradėti prieš 2 metus, 2013 metais, bet dėl tam tikrų priežasčių. Ta pavyko padaryti tik šiemet, reiškia, ir visą vasarą vyko darbai, kurie leido varpą prikelti antram gyvenimui. Jis iš tikrųjų buvo fiksuotas varpas, jis nelinguodavo, tik taip pat iširdis suduodavo, dabar jis yra jau linguojantis varpas, kaip visi tikri varpai, sakysim. Nes kada jis buvo nelinguojantis, garsas eidavo į bokštą ir jisai mažai išeidavo už bokšto ribų, blogai girdėjosi dabar. Garsas sklinda netgi iki 5 kilometrų atstumą. Ir dar kas vat, svarbu mums buvo, tai kad mes šiemet būtent tvarkydami varpą padarėm tokį labai rimtą istorinį atradimą. Pasirodo, mūsų varpas yra senasis Vilniaus arkikatedros varpas, kuris buvo dingęs ir va dabar kažkaip labai netikėtai šiemet atsirado Rokiškyje. Tai va.
Ar neteks gražinti, vilniečiai nepradės?
Nu, manau, kad neteks. Vilniečiai turi gerus varpus iš tikrųjų. Tai mūsų varpui yra dabar, jisai išlietas, yra 1822 metais, garsaus Lyko Venerio. Ir buvo prieš tai išlietas, jisai reiškia Dele Marso, dar ankstesnio Vilniaus Lyko, tai apie varpą tiek.
Žodžiu, apie Joną Katelę kunigą švietėje rašoma, kad jis paneigė mitą, jog vienas žmogus nieko negali, Jono Katelės vardo fondas. Nėra vieno žmogaus, jau matosi akivaizdžiai, kad nėra vieno žmogaus iniciatyva. Kalbėjome apie Magnificat lapkričio mėnesio skilties herojus, kunigo švietėjo Jono Katelės vardo fondo žmonės. Mūsų pašnekovai buvo jo valdytojas Leonardas Šablinskas ir Audronė Telšinskienė. Ačiū Jums labai už pokalbį ir sėkmės Jūsų veikloje.
Ačiū. Sudėjau.